Ya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Qur'an. Ya saudara, dimanapun Anda berada, senang sekali ya saya Nusai di kesempatan sore kali ini bisa kembali hadir untuk menyapa sahabat Quran semua. Tentunya di program yang sudah kita tunggu-tunggu dari seminggu yang lalu. Ya, yaitu di program Kajian Fikih Radio Iskarima ya, di gelaran hari ini, hari Selasa, di tanggal 1 Februari, di tahun 2022. Yang mana juga bertepatan ya, dengan tanggal 29 Jumadil Akhir, 1443 Hijriah. Ya, soalnya tidak terasa ya, sudah masuk di penghujung bulan Jumadil Akhir ya, yang artinya ya, besok ini kita sudah masuk di bulan Rajab ya. Dan ketika kita sudah masuk bulan Rajab, itu artinya tinggal bulan Rajab, Syaban, sudah Ramadan ya. Tinggal 2 bulan lagi kita sudah masuk di bulan suci Ramadan ya, Masya Allah. Ya, sudah terasa ya, tinggal sebentar lagi kita sudah masuk di bulan Ramadan dan apa persiapan sahabat semua ya. Ya, karena tentunya ya, di tinggal 2 bulan lagi ini harus kita persiapkan untuk fisik dan juga amal dan juga mungkin mal kita ya, harta kita ya. Ya, monggo yang mungkin belum mulai persiapan ya, bisa dipersiapkan untuk bulan Ramadan depan ya, tinggal 2 bulan lagi ya, dipersiapkan sebaik mungkin. Dan bagaimana kabarnya sahabat semua di kesempatan sore kali ini ya, kami doakan semoga sahabat semua ya senantiasa dalam kondisi yang sehat ya, dan tidak kekurang apapun, dan juga semoga sahabat Quran semua dalam kondisi dalam lindungan dan bimbingan Allah Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Yang mungkin baru pulang dari kantor ya, hujan-hujanan seperti itu. Ya, monggo dipersiapkan di kesempatan sore kali ini kita akan mulai membahas kitab Matan Nabi Suja ya, seperti biasa di Selasa sore kita hadirkan sebuah program kajian fikih yang insya Allah akan membahas kitab Matan Abu Suja atau Al-Ghoya Al-Ikhtisar atau kitab Mukhtasar Abu Suja ya, karya dari Al-Imam Abu Suja. Ini sebuah kitab fikih yang banyak dipelajari di Indonesia ya, di Asia Tenggara. Dan tentunya lebih berfokus ya dalam mazhab Syafi'i untuk kitab ini sendiri, pengarangnya ya seperti itu. Ya, di kesempatan sore kali ini yang mungkin baru pulang kerja seperti yang kita sampaikan tadi ya, monggo persiapan mandi dulu mungkin, nah setelah itu langsung mendengarkan kajian kita kesempatan kali ini. Atau mungkin yang masih dalam perjalanan di mobil ya, bisa sambil mendengarkan dan mungkin kalau ada yang penting bisa direkam atau dicatat seperti itu. Dan sekarang tentunya dalam pembahasan kitab ini, di kitab Matan Abu Suja ini, saya tidak sendiri ya. Kita akan hadirkan narasumber yang mana tidak lain adalah Ustaz Wahyu di Presta LC ya, yang telah menemani kita dari tahun-tahun sebelumnya. Sudah lama sekali beliau menemani kami di program kajian fikih dari kitab sebelumnya ya, Fikih Muyasar, kemudian ke kitab Safinatun Najah, dan sekarang kita sudah beranjak di kitab Matan Abu Suja ya. Dan insya Allah nanti di kesempatan kali ini kita akan kembali bersama beliau, dan karena beliau sudah hadir di depan saya ya, langsungnya mungkin kita sapa beliau terlebih dahulu saudara. Dan oke, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustaz?
Alhamdulillah, rabbil alamin.
Ya, kau hujan ya Ustaz ya?
Kermis
ya, Masya Allah.
Gak sampai hujan
ya. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah Ustaz, jazakumullah sekali lagi sudah berkenan hadir, hujan-hujanan ataupun juga gerimis-gerimisan ini ya. Ya, semoga apa yang telah antum usahakan ini dibalas dengan ganjaran yang berlipat, tentunya dari Allah Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Karena kami tidak bisa memberikan yang banyak, tadi apa ya. Ya, semoga Allah ganti dengan Allah yang lebih baik dan lebih banyak tentunya. Dan Ustaz, kita di kesempatan sore kali ini kita mau bahas apa lagi Ustaz?
Insya Allah kita masuk pembatal wudhu ini.
Pembatal wudhu.
Pembatal wudhu. Kemarin telah kita bahas sebelumnya itu berkaitan dengan adab istinja ya, istinja kemudian sama adab-adabnya. Setelahnya disebutkan oleh beliau di sini berkaitan dengan pembatal wudhu.
Pembatal wudhu. Nah, saya sambil buka buku dulu tadi ya. Ya, kita di kesempatan sore kali ini masuk ke bab perkara yang membatalkan wudhu kita ya, Afan. Ya, dan untuk saudara semua di kesempatan sore kali ini yang pengen gabung ya, monggo tafadhol seperti biasa langsung saja menghubungi kami di 081229888614 ya. Sekali lagi di 081 02298886614 di nomor WhatsApp dan juga telepon seller ya, bisa ditelepon di situ atau mungkin bisa bergabung juga di streaming kami, baik ada di Facebook atau juga di YouTube. Total bisa dipilih salah satu, bisa dituliskan pertanyaannya ya di kolom komentar ya, yang sesuai tema juga kami silakan, atau mungkin di luar tema juga kami persilahkan. Insya Allah nanti akan kami jawab sebisa mungkin ya, tadi ya, sebisa mungkin. Amin. Insya Allah. Dan mungkin langsung saja Tad, untuk menghemat waktu, kami persilahkan waktu cukupnya kepada Ustadz Wahyu untuk memulai membahas materi kita di kesempatan kali ini, yaitu seputar perkara yang membatalkan wudu. Tafadhal
Ustadz. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahum ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, tentunya pertama sebagaimana menjadi keharusan bagi kita semuanya untuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersyukur atas segala nikmat dan limpahan rahmatnya kepada kita semuanya, yang tentunya dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa menjalankan aktivitas harian kita, kemudian kita masih dijadikan bagian dari hamba-hambanya yang beriman. Tentunya adalah nikmat yang sangat besar sekali yang diberikan kepada kita semuanya. Maka mari sama-sama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Kemudian tidak lupa untuk senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi besar, nabi agung, Rasulullah Muhammad bin Abdullah, kemudian juga kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat-sahabat beliau, begitu juga kepada seluruh kaum muslimin yang tentunya termasuk di dalamnya adalah kita semuanya. Semoga masuk dalam hitungan umat beliau yang insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para pendengar dan sahabat Quran dimanapun berada, kemudian juga yang menyaksikan mungkin di live streaming ataupun mungkin yang lainnya, sebagaimana tadi telah kita sebutkan, kalau terakhir kemarin kita membahas tentang istinja, kemudian juga berkaitan dengan adab-adabnya. Ini pasal baru yang disebutkan oleh Syekh Abu Suja dalam kitabnya, yaitu berkaitan dengan pembatal-pembatal wudu ataupun hal-hal yang dia itu dikategorikan sebagai sebab-sebab hadas, kan? Sebagai sebab-sebab hadas, karena sebenarnya kalau umumnya ya orang dalam kondisi normal itu kan ya dia maknanya dalam kondisi asalnya itu kan dia berhadas. Makanya ketika umumnya dia pengen mengerjakan sholat, karena sholat itu disyaratkan harus dia suci dari hadas, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima salat salah seorang di antara kalian, yakni kita semuanya, kalau seumpamanya dia itu berhadas sampai dia berwudu terlebih dahulu. Nah, kemarin sebelum-sebelumnya sudah kita bahas juga berkaitan dengan masalah wudu itu untuk tata caranya seperti apa, kemudian berkaitan dengan rukun-rukunnya juga sudah kita bahas, bahkan sunah-sunahnya pun juga sudah kita bahas. Nah, ini berkaitan dengan sebab-sebab hadasnya. Nah, kalau seumpamanya kita dalam kondisi salah satu dari yang akan disebutkan oleh beliau ini, ya berarti kita dalam kondisi berhadas, makanya perlu untuk melakukan yang namanya wudu setelahnya. Ataupun mungkin kita sudah berwudu seumpamanya, habis itu kita pengen mengerjakan sholat kembali. Nah, kita tinggal melihat apakah kita sudah melakukan salah satu dari sebab-sebab hadas tersebut atau belum. Kalau seumpamanya sudah, ya berarti kan kewajiban kita adalah untuk melakukan wudu kembali. Nah, ini sebenarnya secara pembahasan sama sebagaimana mungkin yang dulu pernah kita bahas di kitab Safinah ya. Karena dalam mazhab tidak ada perbedaan pendapat berkaitan dengan sebab-sebab secara umum ya yang disebutkan di sini oleh beliau, sama sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Salim bin Sumair atau bin Samir Al-Hadrami dalam kitabnya Safinah, yaitu pembahasan berkaitan dengan pembatal wudu itu disebutkan oleh beliau, walladzi yanqudul wudu'a sittatu asya. Jadi yang membatalkan wudu itu ada 6 hal.
Ada 6
hal. Nah, jadi kalau seumpamanya selain dari 6 hal ini, berarti dia tidak masuk dalam kategori pembatal wudhu. Tinggal apa yang kita kerjakan ataupun apa yang kita lakukan itu kita kembalikan kepada 6 ini. Oh, masuk enggak? Kalau seumpamanya dia masuk, ya berarti kita harus untuk melakukan wudu setelahnya. Tapi kalau seumpamanya tidak masuk, ya berarti ntar tidak masuk dalam kategori yang disebutkan oleh beliau. Seperti kalau mungkin kalau seumpamanya kita itu muntah seumpamanya. Nah, ini kan apakah muntah tersebut membatalkan wudu atau tidak? Kemudian ketika kita terluka, habis itu kemudian kita dari luka kita itu keluar darah, apakah dia membatalkan wudu atau tidak? Kemudian mimisan seumpamanya, apakah dia membatalkan wudu atau tidak? Nah, itu tinggal kita kembalikan kepada sebab-sebab yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Nah, yang pertama yang disebutkan oleh beliau yaitu ma kharaja minas sabilain. Ma itu kan dia sesuatu yang umum ya. Jadi sesuatu yang umum, setiap hal yang dia keluar dari kedua jalur disebut sebagai sabilain atau kubul dengan dubur. Jadi kubul dengan dubur, tempat keluarnya sisa makanan. Okay. Sisa makanan kita makan sesuatu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua lubang. Yang dari dua lubang tersebut itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan sisa-sisa dari makanan yang kita makan. Setelah diambil manfaatnya, kemudian dikeluarkan. Nah, sesuai dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka ketika seumpamanya ada yang keluar dari salah satu dari kedua jalur tersebut, yaitu kubul ataupun dubur, maka berarti itu membatalkan wudu. Karena tadi disebutkan adalah ma ataupun sesuai, ya, umum ya, setiap hal yang dia keluar dari situ, berarti kan ini tidak disyaratkan yang keluar itu adalah dia harus seumpamanya harus dia sesuatu yang biasa keluar seperti air kencing mungkin ataupun kotoran, tidak disyaratkan. Setiap apapun pokoknya yang dia keluar dari jalur tersebut, maka dia masuk dalam kategori yang membatalkan wudu. Bahkan kalau seumpamanya ada mungkin terkena penyakit darah seumpamanya, ataupun mungkin yang keluar adalah batu semuanya, atau mungkin terkena batu apa kencing batu itu ya waliyatubillah, kemudian keluar seumpamanya, nah ini juga masuk dalam kategori pembatal wudu. Bahkan para ulama pun menyebutkan kalau seumpamanya ada orang yang dia itu mungkin terkena penyakit cacingan gitu ya. Cacingan kalau seumpamanya cacingnya keluar, ya sama, dia tetap membatalkan wudu karena masuk dalam kategori yang dia itu ya keluar dari salah satu dua jalur tersebut. Ini tadi yang disebutkan oleh beliau. Nah, makanya ketika seumpamanya memang hal tersebut itu keluar dari kedua jalur tersebut, ya ini dia masuk dalam kategori pembatal. Gitu. Nah, kemudian sebagian ulama menyebutkan berkaitan dengan hal-hal yang dia itu mungkin di luar kondisi yang biasa gitu ya. Kalau ini kan kondisi biasa yang dia keluar dari kedua jalur tersebut. Maka kalau seumpamanya ada orang mungkin tersumbat, jadi jalur tersebut dia tersumbat, kemudian keluar. Dan keluarnya itu dari jalur yang lain. Kan ada mungkin ada seorang yang ketika seumpamanya dia ada kelainan seumpamanya, jadi jalur tersebut tidak terbuka, nah, kemudian butuh untuk diadakan operasi, dibuat mungkin jalur yang lain. Gitu kan. Nah, itu apakah dia membatalkan wudu atau tidak? Nah, ini juga disebutkan oleh para ulama, kalau seumpamanya aslinya itu, jalur aslinya itu dia tersumbat gitu kan, kemudian dibuat jalur yang lain, itu tinggal dilihat apakah dia itu di bawah pusar atau di atas pusar gitu kan. Kalau seumpamanya dia di bawah pusar, berarti di sini dia bisa dimasukkan dalam kategori pembatal. Tapi kalau semuanya di atas pusar, maka tidak bisa dimasukkan dalam kategori pembatal. Atau kalau seumpamanya dia terbuka tapi mungkin tidak bisa keluar lewat situ, aslinya ini terbuka cuman mungkin dia tidak bisa keluar lewat situ. Nah, ini juga disebutkan oleh para ulama. Di sini kalau seumpamanya jalur utamanya itu terbuka kemudian keluar dari jalur lain, ya ini dia tidak disebut sebagai pembatal gitu kan. Ini kecuali kalau seumpamanya mungkin orang yang dia tidak memiliki alat sama sekali gitu kan, kemudian yang ada adalah dia ya lubang saja gitu kan. Ya, nah, maka di situ otomatis menjadi ganti daripada lubang yang utama, maka dia, ketika ada sesuatu yang keluar dari tempat tersebut, ya berarti dia masuk dalam kategori yang dia membatalkan wudu. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan pembatal yang pertama, yaitu apa-apa yang dia keluar dari kedua jalur tersebut, atau mungkin yang menggantikan dari kedua jalur tersebut. Kemudian yang selanjutnya ataupun pembatal yang kedua yang disebutkan oleh beliau yaitu adalah tidur dalam kondisi yang pantat dia itu jadi tidak menempel di tempat duduk dia. Menempelnya itu maksudnya gini. Jadi kalau semuanya orang duduk gitu kan, duduk biasa, orang duduk sila ataupun mungkin ya duduk biasa, itu orang umumnya sila lah, semuanya yang lebih gampang itu orang duduk sila, itu kan otomatis jalur keluarnya itu dia ataupun dubur ini dia tertutup. Tidak bisa, hasilnya tidak ada kemungkinan angin itu keluar kan. Umumnya seperti itu. Makanya kalau semua orang dia duduk seperti itu, maknanya duduk, nempel, habis itu kemudian semua tertutup, tidak ada jalur yang terbuka, maka di sini disebut yang dimaksudkan oleh beliau itu ya, an-naumu ala ghairi hayatil mutamakin itu. Jadi tidur, hayatul mutamakin tadi dia duduk, nempel, habis itu kemudian tidak ada rongganya. Kecuali kalau semuanya mungkin dia duduknya itu, mungkin tidak seperti itu, semuanya mungkin duduknya miring ataupun mungkin duduknya seperti apa gitu kan, yang akhirnya memungkinkan ada celah antara tempat yang diduduki dengan badan dia itu ada rongga yang dari situ kemudian memungkinkan untuk menjadi jalur keluarnya angin. Gitu kan, keluarnya angin. Nah maka di sini berarti ketika dia tidurnya dalam kondisi tersebut, ini membatalkan wudu. Karena yang dimaksudkan di sini, yang disebutkan oleh beliau adalah ketika seseorang itu dia tidur dalam kondisi tersebut, ini kan kemungkinan untuk keluar angin itu kecil, bukan? Sangat kecil sekali. Makanya kalau seumpamanya dia keluar angin, otomatis akan terbangunkan ataupun mungkin akan sadar gitu kan. Oh. Karena ya umumnya ketika memang tidak ada jalur untuk keluar, tidak ada celah untuk keluar, ya berarti otomatis kan tidak bisa keluar. Berbeda kalau seumpamanya dia tidurnya dalam posisi seumpamanya mungkin terlentang ataupun seumpamanya mungkin dalam posisi miring ataupun mungkin dalam posisi duduk, tapi mungkin duduknya itu tadi tidak menempelkan badan dia itu di tempat yang dia duduki itu. Jadi kalau semua orang sila umumnya, biasanya kalau semua mungkin orang tidur dalam posisi sila, nah ini yang disebut sebagai tidur oleh beliau disebut sebagai ala hayatil mutamakin. Nah, makanya kalau orang tidurnya dalam kondisi tersebut, otomatis berarti dia tidak membatalkan wudhu. Berarti kalau semuanya mungkin pas Jumat orang tidur sila gitu kan, tidur sila, habis itu setelah selesai khutbah iqamah, kemudian pada bangun kemudian langsung mengerjakan sholat. Nah ini ya berarti tidak masalah kalau semuanya memang duduknya dalam kondisi tersebut, kecuali kalau semuanya kemudian sampai tidurnya itu
jatuh
sampai ya, mungkin miring gitu ya, tidurnya miring, bersandar di tembok tidurnya miring gitu kan. Nah itu otomatis tidak masuk dalam kategori yang disebutkan oleh
kepalanya yang nyender di dahinya itu ya. Sampai ke bawah itu gimana tuh?
Kalau tidak masalah selama memang masih menempel ya. Selama memang badan dia itu masih menempel tadi, menempel ke tempat duduk dia, itu tidak masalah, walaupun mungkin dia kepalanya itu sampai mungkin hampir seperti orang apa ya, hampir sujud sebenarnya. Hampir sujud, tidak masalah selama memang masih menempel. Okay. Nah, ini disebutkan tidur. Jadi tidur itu dia membatalkan. Sebagaimana kan disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa mata itu kan dia istilahnya sebagai pengikat, kalau disebutkan dalam hadis itu al-ainu wika asah. Jadi mata itu diibaratkan seperti pengikat suatu wadah itu ya. Jadi kalau seumpamanya ntar mata ini dia tidur, maka seakan-akan pengikat ini dia lepas. Makanya ketika semuanya keluar sesuatu, dia tidak merasa. Orang yang dia tidur, dalam posisi tidur, dia tidak merasa ada sesuatu yang keluar dari badan dia tidak bisa merasakannya. Makanya ini dia masuk dalam kategori pembatal wudu, gitu kan? Karena kemungkinan besar ada sesuatu yang keluar, akhirnya dia tidak bisa merasakan. Berbeda kalau semuanya tadi, orang yang dia tidurnya duduk kemudian nempel tadi, ini kan dia tidak bisa keluar. Makanya ketika orang tidur itu kemungkinan besar keluar dan dia tidak merasa, dalam kondisi tidak memungkinkan untuk keluar, berarti dia tidak menjadi pembatal wudhu. kan? Jadi saya menjadi penghalang. Yang aslinya kalau tidurnya itu biasa, dia wudunya batal, tapi karena tidurnya dalam kondisi tersebut, akhirnya di sini menjadi penghalang akan batalnya wudu tersebut. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Jadi tidur itu dia membatalkan wudu kecuali tidur tadi. Orang yang tidurnya dalam kondisi duduk dan menempel. Nah, sedangkan kalau semuanya orang yang dia ngantuk, itu dia ngantuk sendiri karena yang disebutkan oleh beliau adalah tidur. Ngantuk berarti dia tidak masuk dalam pembatal wudu. Bedanya apa antara ngantuk dengan tidur? Kalau ngantuk itu kan orang yang dia masih bisa merasakan apa yang ada di sekeliling dia. Orang ngantuk itu ketika dia mungkin mendengar orang berbicara di samping dia, tapi mungkin enggak terlalu paham apa sih yang dibicarakan, tapi masih mendengarkan. Masih ada sedikit masih ada sedikit rasa ataupun masih ada sedikit kesadaran di diri dia, tapi mungkin tidak secara sempurna. Makanya dengar ada orang berbicara, tapi dia tidak memahami mungkin apa yang dibicarakan. Nah, ini berarti dia masih dalam posisi ngantuk. Nah, dalam posisi ngantuk, dia tidak membatalkan wudu. Nah, kalau orang tidur itu biasanya patokannya kalau disebutkan oleh para ulama, orang kapan orang tidur disebut sebagai tidur? Orang yang tidur, kalau semuanya dia bermimpi, ya berarti dia sudah bertidur. Jadi berarti dia sudah tidur. Nah, karena kalau semuanya dia bermimpi, ya otomatis kan dia sudah berpindah dari alam yang sadar menuju ke alam tidur tadi. Tidur. Makanya ya di situ dianggap bahwa wudunya batal kecuali tadi kalau semuanya dia duduk dalam kondisi yang menempel tadi. Ini pembatal yang kedua. Makanya kalau seumpamanya orang yang dia tidur dalam kondisi tersebut, ya tidak masalah, kecuali kadang mungkin ada permasalahan gini. Kalau seumpamanya ada orang yang dia mengabarkan, dia duduk dalam kondisi tersebut, habis itu kemudian dalam kondisi yang dia dianggap tidak batal, tapi kemudian ada orang mengabarkan ke dia, kamu tadi kentut seumpamanya, apakah dia bisa kabar tersebut itu apakah kemudian bisa membatalkan wudhunya dia, kan? Karena kan tadi ada orang bilang dia mungkin dia keluar angin sebenarnya, tapi dia kentut tadi. Nah, di sini ternyata tergantung kondisi orang tersebut, apakah dia mempercaya atau tidak. Kalau semuanya dia nggak mempercayai, sudah pokoknya nggak percaya, saya nggak percaya kalau semuanya saya tadi buang angin, ya sudah silahkan, tidak perlu untuk melakukan wudhu. Kenapa? Karena dianggap bahwa wudhunya masih tetap, jadi masih tetap belum batal. Tapi kalau seumpamanya dia mempercayainya, silahkan untuk berwudhu setelahnya. Karena kan dia mempercayai, oh berarti tadi bisa jadi dia keluar angin seumpamanya. Nah, ini kalau seumpamanya ada orang yang dia mengabarkan kepada dia, kalau seumpamanya dia itu mengeluarkan angin seumpamanya. Nah, ini pembatal yang kedua ya, yang disebutkan oleh beliau. Nah, kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh beliau yaitu adalah hilangnya akal karena disebabkan mabuk ataupun disebabkan karena sakit. Jadi hilangnya akal disebabkan karena mabuk ataupun disebabkan karena sakit. Atau yang semisalnya seperti mungkin gila. Nah, itu dia juga membatalkan wudu. Ya kan? Membatalkan wudu karena tadi sudah ini kan seperti orang tidur itu kan juga kehilangan istilahnya kehilangan kesadaran. Di sini dia juga sama kehilangan kesadaran tapi mungkin kondisinya agak sedikit berbeda. Kalau semuanya orang yang dia mabuk ataupun mungkin orang yang dia itu gila, itu kan dia secara zahirnya masih istilahnya masih tidak disebut sebagai orang yang tidur gitu kan, tapi akal dia yang terpengaruh gitu kan, ataupun akalnya ini yang bermasalah gitu. Makanya ketika semuanya ada yang bermasalah berkaitan dengan akalnya tadi, ini masuk dalam kategori yang dia membatalkan wudhu, ataupun semuanya orang pingsan ya kan. Nah, itu sama, dia masuk dalam kategori pembatal wudhu. Maka kalau asma ada orang pingsan, dia habis wudhu, habis itu kemudian pingsan, apakah wajib mengulangi wudhu? Ya wajib, berarti harus mengulangi wudhu lagi karena masuk dalam kategori yang disebutkan oleh beliau di sini. Ini untuk pembatal yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu yang disebutkan oleh beliau adalah lamsur rajulil mar'ata al-ajnabiyata kemudian min ghairi ha'ilin. Jadi laki-laki ya kan, ataupun bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan, yang perempuan tersebutlah perempuan asing, kemudian tanpa ada penghalang, gitu kan? Tanpa ada penghalang. Jadi bersentuhan kulit itu bersentuhan kulit tanpa penghalang, berarti kan kulit langsung bertemu dengan kulit. Dan di sini umum, tidak ada patokan untuk bagian kulit khusus, semuanya kulit mungkin tangan, wajah ataupun kaki saja tidak. Jadi semua selama memang yang bersentuhan itu adalah kulit dengan kulit, maka di sini membatalkan wudu. Ataupun mungkin selain kulit, umpamanya daging pun sama, semuanya orang yang dia kulitnya enggak ada kemudian bersentuhan dengan daging, ya sama, di sini tetap dia membatalkan wudu. Pengecualian yang disebutkan oleh para ulama adalah rambut. Kan rambut, kemudian kuku, gigi. Nah, ini kan dia tidak masuk dalam pembatal wudu. Maka kalau semuanya ada orang megang rambut perempuan yang bukan mahram umpamanya, berarti kan di sini ataupun megang ini enggak disyaratkan harus ada niatan dari dia, ya. Semata kalau semuanya dia itu tidak sengaja memegang, tidak sengaja bersentuhan, itu sudah menjadi pembatal wudu. Maka kalau umpamanya tadi enggak sengaja kemudian dia memegang rambut perempuan, berarti di sini kan sengaja atau enggak sengaja tidak membatalkan, karena memang untuk rambut kan tadi tidak masuk dalam kategori yang dia itu membatalkan. Kemudian kuku juga sama. Kemudian gigi sama. Nah, kecuali kalau umpamanya kulit, orang mungkin naik bis ataupun naik angkot itu karena penuh, sesak, akhirnya kemudian tidak sengaja dia bersentuhan kulit dia dengan kulit perempuan yang ada di sampingnya umpamanya. Nah, ini kan walaupun dia tidak sengaja, walaupun tidak ada niatan, ya, dia tidak ada niatan, tetap di sini dianggap sebagai pembatal wudu. Makanya kewajiban bagi dia adalah untuk tetap mengulangi wudu yang sudah dikerjakan. Karena tidak disyaratkan harus sengaja. Pokoknya setiap ada orang kemudian bersentuhan kulit antara kulit dengan kulit, ya berarti pokoknya itu dia membatalkan wudu, gitu kan? Pengecualian tadi rambut, kemudian gigi, kemudian kuku, gitu kan. Sebagian berkaitan dengan tulang, nah itu ada perbedaan pendapat di dalam mazhab sendiri. Nah, ini kemudian syaratnya juga yang disebutkan oleh beliau adalah perempuan dan laki-laki. Beda kalau seumpamanya bersentuhannya kulit laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Atau mungkin bahkan laki-laki bersentuhan dengan waria, ya seumpamanya, ataupun yang dia tidak jelas apakah dia laki-laki atau perempuan. Jadi belum jelas. Kalau seumpamanya orangnya aslinya itu laki-laki tapi bersifat perempuan, nah ini beda. Makanya orang yang dia waria dulu pernah kita bahas, waria ya, kalau seumpamanya banci itu kan orang aslinya laki-laki, ya, kemudian dia bersifat perempuan. Tapi kalau intinya adalah kalau seumpamanya seorang itu dia memiliki tidak jelas apakah dia laki-laki atau perempuan, jadi statusnya itu belum jelas, kemudian kok bersentuhan dia, jadi ataupun dalam bahasa tersebut khunsa gitu aja, khunsa, kemudian dengan khunsa itu, ya berarti tidak membatalkan wudu. Atau seumpamanya khunsa dengan laki-laki, khunsa dengan perempuan, itu tidak membatalkan wudu karena belum jelas. Bisa jadi ntar ada kemungkinan bahwa dia itu adalah laki-laki. Bersentuhan dengan laki-laki kan tidak membatalkan. Walaupun ada kemungkinan bahwa dia adalah seorang perempuan. Ataupun dengan perempuan sama. Jadi tidak membatalkan. Jadi harus laki-laki yang betul-betul laki-laki, kemudian perempuan yang dia memang betul-betul perempuan. Dan ada patokannya juga, tidak setiap laki-laki dan tidak setiap perempuan. Dikecualikan apa yaitu anak-anak yang dia masih kecil. Makanya kalau seumpamanya ada orang laki-laki menyentuh kulit perempuan yang dia masih kecil, kan masih kecil, masih berusia mungkin 3 tahun, 4 tahun, di sini dia tidak membatalkan wudu. Begitu juga perempuan, ketika dia bersentuhan dengan kulit laki-laki yang masih kecil, anak kecil, ini kan, maka dia tidak membatalkan wudu juga. Nah, batasannya sampai mana? Batasannya dulu juga pernah kita bahas, yaitu batasannya kalau seumpamanya anak laki-laki dan anak perempuan tersebut itu sudah mulai beranjak besar.
Nah,
sebagian menyebutkan ada patokannya 7 tahun.
7 tahun.
Ya, 7, okay. 7 tahun. Tapi yang dipilih aslinya bukan 7 tahun, tapi anak laki-laki dan perempuan tersebut itu mulai menarik lawan jenis. Jadi menarik lawan jenis. Kalau laki-laki ya berarti mulai menarik lawan jenis itu umur berapa, kemudian perempuan mulai menarik lawan jenis itu umur berapa, gitu kan. Walaupun sebagian ya menyebutkannya 7 tahun. Makanya kalau semuanya 7 tahun ke atas, nah ini kita hendaknya lebih berhati-hati kalau semuanya kita menyentuh kulit perempuan ataupun kita menyentuh kulit perempuan ataupun perempuan menyentuh kulit laki-laki, ya lebih baik untuk berwudu, gitu kan, walaupun mungkin terlihatnya masih kecil. Karena sebagian ulama berpendapat tadi dia batasannya itu masuknya adalah kalau semuanya dia usia 7 tahun, walaupun yang dipilih adalah tadi bukan 7 tahun tapi dia sampai usia di mana orang-orang itu mulai tertarik kepada orang tersebut. Nah, ini untuk laki-laki dan perempuan. Nah, sedangkan untuk orang yang dia sudah sangat tua sekali, tuh, ketemu mungkin mbah-mbah seumpamanya, entah laki-laki atau perempuan, laki-laki menyentuh kulit mbah-mbah seumpamanya, atau mungkin kadang itu kan ada mbah-mbah pengen nyebrang jalan. Akhirnya dia sudah membantu mbah-mbah tersebut untuk nyebrangkan jalan. Padahal mbah tersebut bukan mahramnya. Dan kalau semuanya dia bukan mahramnya, ya berarti otomatis di sini wudu dia batal. Jadi walaupun mungkin hitalok tadi yang usia dari kecil itu dihitungnya adalah mulai menarik lawan jenis. Kalau di sini kan mungkin orang sudah tidak tertarik. Cuman tetap dalam mazhab dia dianggap sebagai laki-laki, kemudian dia dianggap sebagai perempuan, ya berarti tetap wajib untuk berwudu. Dianggap bahwa wudunya itu dia batal. Jadi enggak ada batasannya untuk usia akhirnya. Sedangkan usia mulainya itu ada batasannya, sedangkan untuk usia akhirnya ya dia tidak ada batasannya. Selama memang dia dulunya adalah seorang laki-laki kemudian seorang perempuan yang menyentuhnya itu batal, maka sekarang juga batal. Dan termasuk yang batal juga yaitu istri gitu kan. Karena pengecualiannya kan mahram. Mahram itu kan yang haram dinikahi. Haram dinikahi entah itu disebabkan karena nikah ataupun disebabkan karena nasab ataupun mungkin disebabkan karena persusuan. Nah, selain daripada itu berarti masuk dalam kategori yang bukan mahram. Seperti istri kan boleh dinikahi, makanya ketika bersentuhan kulit suami dengan istri otomatis di sini membatalkan wudu kan, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Karena memang istri itu dia masuk kategorinya bukan mahram. Berbeda kalau semuanya dia menyentuh adik perempuannya ataupun bersentuhan dengan ibunya. Nah, ini dia tidak membatalkan wudu. Ini pembatal yang keempat yang disebutkan oleh beliau. Nah, kemudian yang kelima, pembatal yang kelima yang disebutkan di sini adalah dia menyentuh kemaluan manusia, gitu kan, menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan bagian dalam. Dengan telapak tangan bagian dalam. Jadi telapak tangan bagian dalam itu patokannya yang dulu pernah kita bahas juga, kalau seumpamanya ditempelkan antara kedua telapak tangan ini, kemudian kalau seumpamanya ibu jari ditempelkan dengan ibu jari, nah mana yang menempel dari keduanya itu disebut sebagai telapak tangan bagian dalam. Selain itu berarti tidak masuk. Maknanya kalau seumpamanya ada orang menyentuh dengan ujung jari atau dengan pinggiran jari, berarti di sini tidak membatalkan wudu kan, ataupun mungkin dengan bagian atas telapak tangan tapi bagian luar, di sini juga tidak membatalkan wudu. Nah, ini entah sengaja atau tidak sengaja sama kayak tadi. Yang penting kalau seumpamanya ada orang kemudian dia menyentuh kemaluan dia dengan telapak tangan bagian dalam tadi, maka wudu itu dianggap sebagai wudu yang batal. Dan di sini kan ada untuk masalah menyentuh kemaluan di sini umum ya, tidak disyaratkan harus orang lain kan, tidak disyaratkan harus kemaluan orang lain. Jadi kalau semuanya dia menyentuh kemaluan dirinya sendiri ataupun semuanya orang lain ya sama batal, entah itu anak kecil ataupun yang dia sudah dewasa atau sudah besar, sama tetap di sini dianggap sebagai pembatal wudu. Ada, maka dulu yang kita bahas itu kan ada yang dia lebih di pembatal yang keempat itu umumnya adalah dia bersentuhan dengan kulit manapun batal wudunya. Tapi khusus untuk laki-laki dan perempuan yang dia sudah besar. Kan? Khusus untuk laki-laki dan perempuan yang dia sudah besar. Sedangkan untuk anak kecil dia tidak masuk. Kalau di sini dia menyentuh kemaluan siapapun itu membatalkan wudu. Entah dirinya sendiri ataupun yang lainnya, entah anak kecil atau yang dia sudah besar, tetap dianggap sebagai pembatal wudu. Tapi khusus untuk telapak tangan bagian dalam saja. Sedangkan untuk yang lainnya, bersentuhan seumpamanya dia menyentuh kemaluannya dengan siku seumpamanya. Nah, ini kan dia tidak masuk dalam kategori pembatal wudu, karena kan pembatalnya adalah dengan telapak tangan bagian dalam. Ini untuk pembatal yang kelima yang disebutkan oleh beliau. Jadi sama-sama bersentuhan ya, kalau seumpamanya tadi itu menyentuh, ini kalau tadi bersentuhan kemudian di sini itu menyentuh, nah itu kalau seumpama yang pertama tadi yang dianggap batal itu orang yang menyentuh atau orang yang disentuh batal, yang keempat. Jadi bersentuhannya itu kulit antara laki-laki dan perempuan ini membatalkan kedua belah pihak, entah yang menyentuh atau yang dia disentuh dia batal. Cuman untuk yang kelima ini beda. Jadi yang batal adalah orang yang menyentuh. Sedangkan orang yang dia disentuh, dia tidak batal. Maka kalau seumpamanya ada orang yang dia menyentuh kemaluan orang lain, seumpamanya ya orang yang disentuh tersebut wudunya tetap tidak batal. Tapi yang menyentuh ini dia batal wudunya. Kan? Kecuali kalau seumpamanya tadi berbeda jenis gitu kan. Laki-laki dengan perempuan baru kemudian batalnya itu bukan dengan pembatal yang kelima, tapi dengan pembatal yang keempat. Kan? Dengan pembatal yang keempat. Tapi kalau semuanya sama jenis, berarti yang batal adalah orang yang menyentuh saja, sedangkan yang disentuh dia tidak batal. Ini yang kelima. Kemudian yang terakhir yang disebutin oleh beliau, termasuk bagian dari pembatal wudu, adalah menyentuh lubang dubur. Kan? Maswahal qati duburiha alal jadid. Ini menurut pendapat yang baru. Karena untuk pendapat yang lama, ataupun pendapat yang disebutkan oleh Imam Syafi'i sebelum beliau ke Mesir ya, itu tidak membatalkan wudu. Tapi menurut pendapat yang baru ataupun qaul jadid, gitu kan, pendapat baru, ini dia membatalkan wudu. Diambilkan dari hadis Rasulullah SAW, disebutkan oleh beliau, man massa farjahu falyatawadha. Barang siapa yang dia menyentuh farj. Farj itu kan aslinya secara bahasa ya, setiap yang dia, farj itu kan aslinya secara bahasa setiap yang dia berlubang. Dengan memiliki lubang itu disebut sebagai farj. Makanya entah itu kubul ataupun dubur, berarti sama. Ngambil keumuman dari hadis tersebut. Makanya akhirnya kemudian menurut pendapat yang baru, dipilih oleh Imam Syafi'i sendiri, bahwa dia membatalkan wudhu. Sedangkan untuk madhab yang lama, madhab qadim, ya, sebelum beliau berada di Mesir, maka dia tidak membatalkan wudhu. Dan yang memang dikuatkan, ataupun dikukuhkan dalam madhab itu adalah pendapat yang sekarang, ataupun pendapat yang baru. Makanya dari situ untuk secara pembatalan wudu, berarti maksudnya yang sebagaimana disebutkan di awal tadi, dia totalnya ada 6 yang tidak masuk dalam kategori tersebut, maka tidak membatalkan wudu. Sebagaimana di awal disebutkan untuk masalah mimisan ataupun muntah ataupun mungkin yang semisal dari keduanya itu, apakah dia membatalkan wudu atau tidak? Nah, tinggal kita kembalikan. Karena tadi tidak kita bahas, tidak masuk, ya berarti dia tidak membatalkan wudu. Walaupun sebagian ulama juga mensarankan ataupun istilahnya lebih menganjurkan kalau seumpamanya orang dalam kondisi tersebut berwudu, karena memang sebagian ulama itu ada yang berpendapat bahwa hal-hal tersebut itu bisa membatalkan wudu. Nah, ini mungkin yang kita bahas pada kesempatan kali ini selesai berkaitan dengan pembatal-pembatal wudu. Insyaallah mungkin di kesempatan yang akan datang kita lanjutkan berkaitan dengan hal-hal yang dia mewajibkan mandi janabah. Itu mungkin sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Ya Mas Ustaz, ini sudah ada 4 pertanyaan yang masuk tadi. Mungkin langsung ke pertanyaan saja gimana Ustaz?
Ya.
Oke. Kita ambilkan yang ada di YouTube dulu Ustaz. Ini dari Mbak Safa'ah MRS ya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Afan Ustaz mau tanya ya Ustaz. Jika kita sedang safar atau sedang sakit, tapi dalam kondisi haid yang sudah bersih, atau kondisi setelah junub Ustaz, tapi belum memungkinkan untuk mandi besar, ini bagaimana sholatnya Ustaz? Apakah boleh bertayamum saja Ustaz?
Ya, kalau memang tidak memungkinkan ya, karena untuk melakukan mandi janabah, karena memang tidak ada air, ataupun mungkin karena tadi dalam kondisi sakit yang masih belum memungkinkan untuk melakukan mandi janabah, ya kewajibannya adalah untuk bertayamum. Di bertayamum, habis itu silahkan mengerjakan sholat. Setelah memungkinkan untuk mandi janabah, silahkan untuk mandi. Habis itu ya sudah, melanjutkan untuk sholat-sholat yang akan dikerjakan. Jadi tayamum ini dia tidak menggugurkan kewajiban mandi ya. Tidak menggugurkan kewajiban mandi, cuman di sini adalah dia menjadi istilahnya pemboleh untuk dia mengerjakan sholat-sholat yang sekarang mau dikerjakan. Tapi setelah ntar mampu untuk mengerjakan mandi, kewajibannya adalah untuk melakukan yang namanya mandi janabah tersebut. Ya. Wallahu a'lam.
Itu tadi jawabannya ya untuk Mbak Safa'ah ya yang ada di YouTube. Dan kemudian kita beralih ke WhatsApp. Ada yang pertama, ada Bu Indah di Banyuanyar maksud kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Ustaz Wahyu dan Kuis Karima Radio dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Mau tanya Ustaz, waktu menunggu masuk subuh Ustaz, baca Al-Qur'an kemudian ketiduran, masih posisi duduk dan mimpi seperti didatangi makhluk yang besar dan hitam. Rambutnya keriting, terus kaget terbangun karena ada suara adzan. Kemudian langsung sholat Ustaz. Bagaimana ini Ustaz? Apa wudhunya batal? Dan kejadian ini sudah lama saat jazakumullah khair.
Ini kalau tergantung dengan tidurnya tadi, posisi tidurnya. Nah. Kalau memang tadi posisi tidurnya duduk ya, duduk yang memang masih sila, kemudian duduk, walaupun mungkin dia bermimpi tadi tidak masalah, karena tadi yang disebutkan oleh beliau Syekh Abu Suza tadi kan dia tidak masuk dalam kategori dia membatalkan wudhu ketika memang tidurnya dalam kondisi yang memang tidak ada celah untuk keluarnya angin ya. Maka tidak masalah dengan tidur dalam kondisi-kondisi tersebut. Jadi insya Allah sholat yang dikerjakan pun insya Allah adalah sholat yang sah. Allah
alam. Ya, itu tadi jawabannya. Untuk Bu Indah, jadi Bu Indah di Banyuanyar ya. Jadi insya Allah masih sah ya, ya. Insya Allah. Kemudian ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Umi Kurniawati di Colomadu Klodran. Ya, ini sesuai tema kita di Tat. Dan sudah masuk ke... Ada salah satu tadi pembatalnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum.
Bagaimana kalau suami istri pada saat tawaf kan menggandeng tangan suami saat syukran saat?
Ya, untuk tadi masuk dalam kategori pembatal ya. Nah, kalau semuanya kita sebutkan tadi dalam madhab, ya berarti dia membatalkan wudhu. Nah, bagaimana kalau semuanya supaya tidak batal ya, semuanya kita pengen tawaf, kan susah juga dalam kondisi tawaf, rame, habis itu kemudian takut terpisah antara suami istri, silahkan istrinya mungkin pakai kaos tangan. Kan? Kalau semua istrinya pakai kaos tangan, kemudian mereka berpegangan tangan, ya di sini tidak membatalkan wudhu tersebut. Kenapa? Karena kan syaratnya tadi kan tidak ada penghalang. Kalau semuanya ada penghalangnya, ya berarti di sini membatalkan. Ataupun mungkin ketika semua suaminya megang, silahkan megang lengan istri seumpamanya.
Okay.
Megang lengan istri. Kalau semua megang lengan istri, kan istri otomatis dia menutup lengannya ya. Di sini juga dia tidak membatalkan wudhu. Nah, bisa dengan cara tersebut. Ini insya Allah masih memungkinkan untuk dilakukan kalau semuanya memang butuh ya, karena memang posisinya agak susah juga karena namanya orang lagi rame, habis itu kemudian butuh untuk bergandengan supaya tidak terlepas, nanti kemudian mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Okay. Maka solusinya bisa tadi memakai kaos tangan, dan insya Allah banyak juga, gampang kalau mau nyari kaos tangan juga dimanapun ada, di sana pun juga banyak. Mm-hmm. Silahkan menggunakan kaos tangan, habis itu kalau mau bergandengan tangan dengan tangan tidak masalah, tidak membatalkan wudhu.
Okay. Ya masya Allah, itu tadi jawabannya ya untuk Umi Kurniawati yang ada di Colomadu. Dan sebenarnya kalau di madhab lain gimana Ustaz kalau bab ini Tad?
Ya, kalau di madhab yang lain memang kalau untuk seperti madhab Maliki ya, Imam Malik sendiri memang berpendapat tidak membatalkan wudhu. Cuman para ulama yang di kalangan ulama Syafi'iyah sendiri, kalau semuanya mau mengikuti madhab Maliki ataupun mengikuti pendapat tersebut, ya berarti tata cara wudhu kita hendaknya mengikuti madhab Maliki juga.
Okay.
Ya, jadi untuk kan dalam madhab Maliki itu kan ada ketika mengusap kepala berarti harus sempurna, maknanya harus rata gitu kan.
Semua.
Kemudian ketika semuanya pas membasuh anggota wudhu itu tangan kemudian kaki itu harus diusap. Jadi tidak cukup sekedar kita sirami dengan air saja. Jadi harus diusap dengan tangan. Jadi kalau mau mengikuti pendapat tersebut yang menyatakan bahwa bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudhu, ya berarti silahkan mengikuti tata cara wudhunya sebagaimana dalam mazhab Imam Malik rahimahullah taala.
Iya, masya Allah, jazakumullah. Jadi banyak pilihan saat ini harus kita kalau di saat ini kan kita bahasnya kita
dalam madhab Syafi'i. Biasanya kalau untuk masalah berkaitan dengan pemilihan pendapat itu dalam kondisi memang sangat susah ya. Sesuai dalam kondisi sangat susah, para ulama sendiri membolehkan kalau semuanya kita mungkin memilih madhab yang lain. Intinya itu ketika semuanya kita memilih dari pendapat-pendapat tersebut, bukan niatannya itu ya kita ngambil yang paling enak gitu kan. Ngambil yang paling enak karena istilahnya motivasinya adalah hawa nafsu gitu. Kalau ini kan dia tidak boleh. Tapi kalau semuanya dalam kondisi yang sangat susah, kemudian wah kalau semuanya saya harus mempraktekkan ini kok kayaknya sangat memberatkan sekali gitu kan. Nah, itu sebagian ulama membolehkan tadi untuk silakan berpindah ke mazhab yang lain, tapi juga harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah tersebut ataupun mungkin tadi kayak wudu tadi kan ada satu kesatuan ya. Ketika kita pembatal wudunya mengikuti mazhab Maliki, ya berarti untuk tata cara wudunya kita mengikuti mazhab Maliki ya, supaya istilahnya tidak hanya mengambil satu bagian ini saja tapi juga bagian-bagian lain juga diambil.
Ustaz, ini beliaunya menyambung Ustaz. Ya, ya. Kita selesaikan dulu sekalian. Ya. Afan Ustaz, pada saat tawaf tangan muka tidak boleh tertutup, apa betul Ustaz?
Ya, untuk sumpamanya apa? Ketika sumpamanya pas dia dalam kondisi ihram ya, bukan bukan dalam kondisi tawaf. Kalau sumpamanya tawaf itu kan dia lebih umum gitu.
Nah.
Tawaf itu kan sumpamanya kita pengen tahiyatul masjid ya. Ketika kita masuk Masjidil Haram itu kan kita melakukan tawaf ya, melakukan tawaf sebagai bentuk ganti dari tahiyatul masjid. Ketika kita masuk masjid kan disunahkan untuk sholat dua rakaat. Nah, ini gantinya tawaf. Jadi kalau tawaf memang lebih umum ya, lebih umum. Cuman memang kalau seumpamanya kita dalam kondisi ihram, dalam kondisi ihram perempuan memang termasuk bagian dari mahdhuratul ihram. Hal-hal yang dilarang ketika seorang ihram adalah menutup wajah, kemudian menutup memakai kaos tangan. Nah, kalau memang dia dalam kondisi tadi sedang berihram, ya berarti tidak boleh memakai kaos tangan tadi. Makanya ya berarti kalau semua memakai kaos tangan mau nggak mau berarti mungkin bisa memegang lengan dari istri. Gitu kan. Itu kalau semuanya tetap berjalan sesuai dengan mazhab Syafi'i yang kita bahas. Jadi betul memang kalau ketika seorang perempuan dalam kondisi ihram tidak boleh menutup wajah, kemudian tidak boleh memakai kaos tangan. Tapi untuk menutup wajah ini intinya adalah menutup wajah yang dia menempel. Dia boleh memakai menjulurkan kain ya. Menjulurkan kain di atas ataupun di depan wajah dia tanpa menempel wajah itu boleh. Kalau semuanya ada perempuan yang biasanya dia memakai niqab, memakai cadar, nah, otomatis kan dia nggak boleh nih memakai niqab, memakai cadar. Bagaimana kalau semua dia pengen tetap untuk menutup wajahnya, nah silahkan pakai yang sekarang itu biasanya dipakai kan pakai topi. Ya kan? Karena perempuan tidak disyaratkan harus tidak memakai pakaian yang berjahit, jadi pakai topi yang kan depannya kan ada ininya ya, ada apa?
Kain penutupnya.
Ya yang penutup. Apa namanya topi itu apa ya? Depannya topi itulah pokoknya. Nah, itu kemudian setelahnya ditaruhi kain, dijuluri kain dari atas, otomatis kan di sini wajah sudah tertutup tapi tidak menempel. Tapi kalau memang kaos tangan memang dia memang tidak bisa gitu kan. Tapi ya bisa kalau seumpamanya tadi berpegangan tangannya adalah memakai jilbab.
Jilbab
pakai panjang ya, jilbabnya panjang. Habis itu kemudian sang suami kalau semua memegang tangannya silahkan memegang tangan istrinya, tapi dari atas jilbabnya. Jadi tidak memakai kaos tangan. Tapi kalau memang dia kalau semuanya memang dia dalam kondisi ihram tadi, karena memang tidak boleh. Wallahu a'lam.
Ya, itu tadi jawabannya ya untuk Umi Kurniawati, semoga bisa menjawab pertanyaan tadi. Dan kemudian ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Maaf izin bertanya Ustaz. Saya pernah mendengar makan daging unta membatalkan wudu. Apakah bila kita meminum susu saset unta itu juga membatalkan wudu Ustaz? Maaf Ustaz, apakah satu pertanyaan lagi Ustaz? Maaf Ustaz, apakah nanah yang ada pada tubuh juga membatalkan wudu? Jazakumullah khairan Ustaz, dari Ahmad di Sukoharjo.
Pertama berkaitan dengan daging unta, apakah membatalkan wudu atau tidak? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa yang man akala lahma jazurin falyatawadha gitu kan. Barang siapa yang dia makan daging unta, maka hendaknya dia wudu. Nah, ini sebagian ulama mengambil pendapat tersebut. Secara zahirnya kan ini kan perintah dari Rasulullah SAW supaya orang tersebut dia melakukan wudu. Makanya sebagian ulama berpendapat ya orang yang dia makan daging unta wudunya batal. Tapi dalam mazhab Syafi'i dianggap bahwa hadis tersebut itu mansukh. Jadi hukum dari hadis tersebut itu sudah dihapuskan oleh Rasulullah SAW. Gitu kan? Karena aslinya kisah tersebut itu kan Rasulullah pada makan daging, habis itu kemudian kan daging yang kemudian dibakar, akhirnya kemudian dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa akhir dari ataupun sebelum Rasulullah SAW itu beliau meninggal, beliau tidak berwudu dari memakan sesuatu yang dia terkena api. Jadi daging yang dibakar dengan daging yang dia itu kemudian dibakar itu Rasulullah SAW tidak berwudu setelah memakan darinya. Nah, ini diambil keumumannya. Diambil keumumannya semua daging berarti tidak membatalkan wudu. Itu yang dipilih oleh ulama Syafi'iyah. Makanya tadi dalam pembahasan pembatal-pembatal wudu tidak termasuk dari pembatal adalah makan daging unta. Walaupun sebagian ulama memang ada yang berpendapat dia membatalkan. Bahkan Imam Nawawi sendiri beliau lebih memilih karena melihat hadis tersebut. Maka beliau sendiri, Imam Nawawi, beliau bermadhab Syafi'i dan muhaqqiq dalam madhab Syafi'i, beliau berpendapat bahwa memakan daging unta membatalkan wudu. Tapi yang dikukuhkan dalam mazhab tidak membatalkan wudu. Jadi pendapat yang dipilih dalam mazhab tidak membatalkan wudu. Makanya kalau semua kita makan daging unta, apakah kita berwudu? Ya lebih baik berwudu. Karena ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, kemudian berkaitan dengan susu unta, apakah juga membatalkan wudu? Tidak. Tidak membatalkan wudu. Karena yang dimaksudkan adalah dagingnya. Yang dimaksudkan adalah dagingnya, bukan susunya. Wallahu a'lam.
Yang tadi setar, apakah nanah yang ada pada tubuh?
Untuk yang nanah, apakah dia membatalkan wudhu? Tidak membatalkan wudhu. Jadi nanah yang keluar dari tubuh kita, kemudian darah yang keluar dari tubuh kita, tidak membatalkan wudhu, karena tadi memang tidak masuk dalam kategori yang tidak masuk dalam 6 hal yang tadi sudah kita bahas. Jadi nanah tersebut dia itu najis, tinggal dibersihkan. Kalau semua mengenai badan kita, berarti dibersihkan. Kalau semuanya itu masih di posisi luka, ya berarti apakah bisa dibersihkan atau tidak. Kalau semua memang tidak bisa dibersihkan karena memang posisinya itu berada di luka, ya tidak masalah insya Allah. Karena memang posisinya memang luka. Tapi dia tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam.
Ya, itu jawabannya untuk Mas Ahmad di Sukoharjo ya. Jadi asalnya juga lebih baik wudu tadi ya, dapat pahala lagi tadi ya. Dan juga mengamalkan sunnah juga tadi ya. Dapat double pahalanya. Oke. Ya, ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini seperti hampir mirip yang sebelumnya Ustaz, dari Kak Munifah di Solo Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum.
Kalau kita tertidur enggak sengaja, apa juga harus wudu lagi Ustaz? Contohnya nih Ustaz, habis maghrib nunggu isya sambil baca Al-Qur'an, posisi masih pakai mukena dan saking capeknya tertidur bentar, tertidur sebentar banget Ustaz. Ini apakah harus wudhu lagi Ustaz?
Okay. Ya, nah, ini kembali kepada posisi tidurnya ya. Jadi kalau semua posisi tidur itu memang pinggang itu nempel gitu kan. Misalnya pinggang itu nempel di tempat yang kita duduki gitu kan. Yang tidak, istilahnya tidak ada celah untuk keluarnya angin, ya silahkan untuk langsung melakukan sholat, tidak masalah, tidak berwudhu. Tapi kalau semuanya mau berwudhu, ya silahkan. Kalau semuanya mungkin ragu semuanya apakah ini batal atau enggak gitu kan. Kalau dalam kondisi mungkin yaudah mending berwudu saja, silahkan berwudu. Tapi dalam mazhab dikembalikan kepada posisi duduknya. Apakah posisi duduknya tersebut itu ada celah antara badan dia dengan tempat duduknya atau tidak. Kalau memang tidak ada celah, ya berarti masuk dalam kategori yang dikecualikan oleh para ulama tersebut.
Ya. Okay. Ya Mas Ahmad, itu tadi jawabannya untuk Kak Munifah yang ada di Solo. Dan boleh satu pertanyaan lagi Ustaz?
Ya silahkan.
Ya. Ya, ini dari Mbak Fitri di Wonogiri. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Pada saat kalau seorang ibu membersihkan kotoran anaknya dan kemudian menyentuhnya Ustaz, apakah ini juga membatalkan wudunya Ustaz? Dan apakah kalau kita memakai krim, kita oleskan di tangan atau di wajah, ini membatalkan wudu atau tidak Ustaz? Jazakumullah khair.
Untuk membersihkan kotoran anak ya, kalau memang kita tidak secara langsung menyentuh kemaluan anak ataupun mungkin dubur anak, ya berarti tidak batal wudunya. Tidak batal. Jadi yang tersentuh adalah mungkin kotorannya. Dan menyentuh kotoran ataupun menyentuh sesuatu yang najis itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan adalah kalau semuanya kita menyentuh kemaluannya ataupun semuanya menyentuh duburnya seumpamanya. Nah, ini yang dia membatalkan wudu. Jadi tinggal dilihat tadi ketika pas membersihkan kita menyentuh atau tidak, atau mungkin kalau membersihkan pakai tisu ya. Otomatis kan ada penghalang antara tangan kita dengan kulit bayi. Jadi tidak langsung memegang, tapi ada penghalang tisunya. Berarti di sini tidak membatalkan wudu. Tapi kita diperintahkan untuk mencuci tangan. Karena kan tangan kita berarti kan mungkin terkena najis. Ya, kewajibannya adalah untuk mencuci tangan setelah kita membersihkan pipisnya bayi, ompolnya bayi, ataupun mungkin kotoran dari bayi tersebut. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan mengoleskan krim di wajah dan tangan, tidak membatalkan wudhu, karena memang tidak masuk dalam kategori batal wudhu. Tidak masalah, silahkan setelah orang berwudhu, kemudian pakai hand body, ataupun mungkin pakai krim, ataupun mungkin pakai hal-hal yang lain, silahkan, tidak masalah, karena di sini memang tidak membatalkan wudhu. Wallahu'alam.
Ya, itu tadi jawabannya untuk Mbak Fitri ya, pertanyaan kita terakhir di kesempatan kali ini. Dan nah, mungkin nanti kalau misalnya ada yang masuk lagi, kita simak dan kita sampaikan di pekan depan Ustaz ya. Halo Ustaz, karena sudah di jam 5 lebih 3 ini, waktunya kita sudah harus pamit undur diri Ustaz. Dan jazakumullah Ustaz atas waktunya sekali lagi. Jazakumullah atas waktu, ilmu, dan Masya Allah sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kesempatan kali ini. Selalu kami doakan semoga Ustaz Wahyu sehat selalu, diberi istiqomah agar bisa selalu hadir di Radio Iskarima tentunya. Karena tentunya ilmunya ditunggu-tunggu Ustaz oleh masyarakat umum, di terutama sahabat Quran yang mendengarkan ya. Ya, dan tentunya sahabat Quran juga kami ucapkan jazakumullah khair dan mohon maaf bila mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan semoga kita diberi kesempatan untuk berjumpa kembali di Selasa pekan depan tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri, kita cukupkan kajian kita di sore kali ini. Akhirnya saya Nur Said yang bertugas mewakili segenap kru Radio Iskarima dan juga mewakili Ustaz Wahyu Dwi Prasto LC pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Quran semua. Dan jangan lupa untuk ikuti program Safina insyaallah di pekan depan di jam yang sama insyaallah di jam 4 kurang lebih. Sampai selesai tentunya ya di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.